Téma, které dnes budeme probírat, souvisí s knihou Jeremiáše. A bratr Simon Marshall, který je naším hostem z Tylsley College ve Skotsku, bude mít výklad. Překládat ho bude Petr, ale napřed bychom nechali zaznít text. Jeho čtení si rozdělíme na půl, tak jak si bratrsky. Přečtu polovinu česky, polovinu bych poprosil Kocka, jestli by mohl z pláče Jeremiášova od 11. verše do konce potom přečíst. A budeme překládat z angličtiny, máme tady i jiné hosty než jenom Angličana, máme tady dva dobrovolníky, Kimberly z Německa a Florentana z Francie. Možná, že je tady i více národností, nevím, jestli tady mám nějaké Maďary nebo někoho dalšího. Takže máme internacionální zhromáždění dneska. Nechejme zaznít to slovo, o kterém dnes bude řeč. Pláč Jeremiášův, první kapitola od prvního verše. Jak samotno sedí město, které mělo tolik lidu, jako vdova, ať bylo mocné mezi pronárody, bylo kněžnou mezi krajinami a je podrobeno nuceným pracím. Za noci pláče a pláče, po líci slzí kanou. Ze všech jejich milovníků není nikdo, kdo by ji potěšil. Všichni její druhové se k ní zachovali věrolomně, stali se jejími nepřáteli. Juda odešel do vyhnanství ponížen a nesmírně zotročen, usadil se mezi pronárody, odpočinutí nenachází. Všichni jeho pronásledovatelé ho dostihli v jeho úzkostech. Cesty na Sion truchlí, nikdo nepřichází ke slavnosti, všechny jeho brány jsou spustošené, jeho kněží vzdychají, jeho panny jsou zarmoucené, hořko je sionské dceři. Její protivníci nabili vrchu, její nepřátelé si žijí v klidu, neboť Hospodin ji zarmoutil pro množství jejich nevěrností. Její pacholátka odešla před tváří protivníka do zajetí. Odešla od sionské dcery veškerá její důstojnost. Její velmožové jsou jako jeleni, když nenacházejí pastvu, táhnou vysílení před tváří pronásledovatele. Jeruzalém se rozpomíná ve dnech svého ponížení a zmateného toulání na všechno, co mýval za žádoucí ode dnu dávnověkých. Když jeho lid padl do rukou protivníka, nebyl nikdo, kdo by mu pomohl. Protivníci to viděli a posmívali se jeho zániku. Těžce zřešila jeruzalémská dcera, proto se stala nečistou. Všichni, kdo si ji vážili, ji mají za bezcennou, neboť vidí její nahotu a ona vzdychá a odvrací se. Má na lému roucha nečistotu, nepamatovala na svůj konec. Předivně odešla a není nikdo, kdo by ji potěšil. Pohleď, Hospodine, na mé ponížení, jak se nepřítel vypíná. Protivník stáhl ruku na všechno, co měla za žádoucí, ba vidí pro národy vcházet do své svatyně, ať si o nich přikázal, nevejdou do tvého zhromáždění.
Všetok jeho ľud stena, hľada chlieb, všetky cenosti ponúka za pokrm, aby si zachoval život. Pozri, Hospodin, všimni si, že som znevážený. Vy všetci, ktorí kráčate cestou, otvorte oči a pozrite, či jestuje bolesť ako tá moja, ktorá ma zastihla, ktorou ma Hospodin zarmútil v deň svojho planúceho hnevu. Z výšin zoslal oheň, aby prenikol do mojich kostí. Mojim nohám rozprestrel sieť, obrátil ma späť, vydal ma pustošeniu trvalej biede. Ťažké je jarmo mojich priestupkov, ktoré zviazal svojou rukou. Doľahlo na moju šiju, podlomilo moju silu. Pán ma vydal na pospas, nemôžem obstáť. Pán zavrhol všetkých mojich silákov v mojej blízkosti. Kvôli mne zvolal slávnostné zhromaždenie, aby vyhubil mojich junákov. Panenskú júdskú dceru pošliapal pán ako vo vinom lise. Toto oplakávam, moje oči ronia slzy, lebo ďaleko odo mňa je tešiteľ, čo by upokojil moju dušu. Moji synovia sú zdesení, lebo nepriateľ zmocnil. Vystiera Sion svoje ruky, nik ho nepoteší. Hospodin vydal rozkaz proti Jákobovi, a všetkým jeho okolitým protivníkom. Jeruzalém je medzi nimi ako poškvrna. Hospodin je spravodlivý, lebo som sa vzoprel jeho slovu. Nuž počujte všetky národy a pozrite na moju bolesť. Moje panny a moji mladíci išli do zajatia. Volala som na svojich milencov, tí ma však zradili. Moji kňazi a starší zahynuli v meste, keď hľadali pokrm, aby si zachránili život. Pozri, Hospodin, že mám súženie. Znepokojené je moje vnútro. Srdce sa mi obracia v hrudi, lebo som sa veľmi spieral. Vonku ma o deti pripravilo meč a v dome smrť. Nepočuješ, že vzdychám a nemám tešiteľa? Všetci moji nepriatelia počuli o mojom nešťastí. Radujú sa, že ty si to spôsobil. Daj, aby prišiel deň, ktorý si predpovedal, aby mi boli podobní. Nech vystúpi všetka ich zloba pred teba. Urobím to, čo oni robili mne za všetky moje priestupky, lebo mnoho je mojich vzdychov a moje srdce je zmorené.
Dobrý večer. It's good to be able to share something of God's word with you this evening.
Je dobré, že sa s vami môžem podeliť o niečo z Božieho slova dnes večer.
And as Jarek has just said, we're going through something of the book of Jeremiah in our Bible school this week.
Jarek už spomenul, že tento rok na biblickom kurze preberáme knihu Jeremiáša.
And I thought this evening we might look at one chapter from a book which is related to Jeremiah.
A tak som sa rozhodol dnes večer si s vami otvoriť jednu knihu, ktorá je príbuzná Jeremiášovi, alebo má s ním vzťah.
A book which traditionally has Jeremiah as its author.
Kniha, ktorá tradične býva pripisovaná Jeremiášovi ako autorovi.
And I don't know how you felt as those verses were read to us.
Neviem, ako ste sa cítili, keď sme počuli čítané tie verše.
At first sight, this is a very depressing poem.
Na prvý pohľad je toto veľmi depresívna básne.
The opening lines of it are an intense portrayal of the pain of the city of Jerusalem.
Tie úvodné riadky sú takým intenzívnym zobrazením alebo vyjadrením bolesti Jeruzalema.
The city where God had chosen to place his name.
Mesto, ktoré si Boh vyvolil, aby tam umiestnil svoje meno.
This city has been destroyed.
Toto mesto bolo zničené.
It's deserted.
Bolo opustené.
The temple where the sacrifices had been offered.
Chrám, kde boli predtým prinášané obete.
Sacrifices to the Lord, the God of Israel.
Obete Hospodinovi, Bohu Izraela.
That temple had been destroyed and laid waste.
Ten chrám bol zničený, spustošený.
And so the narrator of this poem introduces us to Jerusalem.
A tak nám rozprávač tejto básne predstavuje Jeruzalem,
the city of God,
Božie mesto,
personified as a woman,
zosobnené ako žena,
who is crying bitterly at night,
ktorá horko narieka po nociach,
because she is in mourning,
lebo má ťažký zármutok.
And there is indeed no one, we read, to comfort her.
A ako tu čítame, nie toho, čo by ju potešil.
And I wonder who perhaps ought to have comforted her.
A vlastne neviem, kto by ju mal potešiť.
We may think that perhaps it should have been her husband.
Snáď by sme čakali, že keď nejaká žena narieka, jej manžel by ju mal potešiť.
But we learn that she is a widow.
Ale toto je vdova.
Perhaps it should have been others who have loved her, as we read in verse 2.
Možno by to mali byť nejakí iní, ktorí ju mali radi, ako sme v druhom verši čítali.
But they've disappeared.
Ale jej milenci zmizli, odišli.
They've left her.
Opustili ju.
All of her friends.
Všetci jej priatelia.
They're nowhere to be found, we read.
Niet ich, zradili.
None of them.
Nikto z nich.
And this lies at the heart of the sorrow and the mourning portrayed in the poem.
Toto je v samotnom centre toho výkriku zúfalstva, žalosti v tejto básni.
Where will this woman find comfort?
Kde táto žena nájde útechu?
The final answer doesn't come in this poem.
A konečná odpoveď v tejto básni ani nepríde.
We need to read the other four as well.
Museli by sme čítať ďalšie štyri.
But on this, in this poem, the fact that there is no one to comfort Jerusalem is mentioned 5 separate times.
Ale v tejto jednej básni máme 5 krát vyjadrené, že tu niet toho, kto by Jeruzalém potešil.
And I'm wondering if there is anything that we can learn from these times.
Tak si kladiem otázku, či je v tom 5-násobnom vyjadrení niečo, z čoho sa môžeme poučiť.
Now we always need to be very careful about applying a poem which describes spiritual and physical and political desolation of a city to us as individuals.
Samozrejme, musíme byť veľmi opatrní, keď si chceme niečo zobrať z básne, z textu, ktorý je báseň a ktorý zobrazuje opustenie, spustošenie a politický zlý údel mesta. Ako si to stiahneme na nás, ako na jednotlivcov?
But the fact that the city is personified as a woman helps us to do this.
Pomôže nám v tom už samotný fakt, že toto mesto je zosobnené a znázornené akoby žena.
I would suggest that many of us have been in situations where the world has become too much.
Je možné, že všetci sme už boli v tej situácii, keď sme mali skrátka ten pocit, že je toho na nás priveľa.
Where situations have overwhelmed us.
Keď nás premohli, keď nás zaplavovali rôzne ťažké situácie.
Where perhaps life has been very hard and very difficult.
Keď bolo veľmi ťažké vyrovnať sa s tým, čo život prinášal.
And perhaps we have felt a little bit like this woman here, that we've looked around and there is no one to comfort us.
A môže byť, že sme sa v takej situácii obzerali okolo seba a nevideli sme nikoho, kto by nás potešil.
And so because we've been through situations like that,
a pretože sme boli niekedy v situáciách tomuto podobných,
we're perhaps able to engage with the city here in a very real way.
Snáď budeme schopní si nejako približiť údel tohto mesta.
We're invited by this poem to involve ourselves in the situation in Jerusalem.
Táto básen nás pozýva, aby sme sa akoby stotožnili alebo pripojili k prežívaniu tohto mesta.
To engage with the plight of the city emotionally.
Aby sme sa citovo zapojili do toho, čo prežíva toto mesto.
And the way in which this chapter, this poem is put together helps us to do this.
Ten spôsob, ako je táto báseň alebo pieseň zostavená, nám v tom pomôže.
We have two different people who speak in this poem.
V tejto básni hovoria dvaja rôzni ľudia.
We have a narrator who starts it off.
Máme tu rozprávača, ktorý začína.
And then we have the city of Jerusalem herself who speaks.
A potom tu máme samotné to mesto, ktoré hovorí.
And the narrator looking on from outside.
Rozprávač je ten, ktorý sa na to pozerá zvonku.
Mentions that there is no one to comfort Jerusalem on three separate occasions.
Pri troch príležitostiach, troch zvláštnych príležitostiach hovorí, že tu niet toho, kto by pomohol alebo potešil.
It's a simple statement of fact.
Je to jednoduché, suché konštatovanie faktu.
It may encourage us to have sympathy with the city.
Môže nám pomôcť, keď cítime súcit s takýmto mestom.
But twice Jerusalem speaks herself.
Ale dvakrát tu potom hovorí sám Jeruzalem.
For example, the second line of verse 16.
Napríklad ten druhý riadok 16. verši.
Where she says, no one is near to comfort me.
Ďaleko odo mňa je tešiteľ, čo by upokojil moju dušu.
The woman speaks from the inside.
Žena vyjadruje zo svojho vnútra to, čo prežíva.
And that brings us into the situation in a very real way.
A to nám tú situáciu približuje veľmi realisticky.
Her pain becomes our pain.
Jej bolesť sa stáva aj našou bolesťou, keď sa s ňou stotožníme.
The pain of the people of Judah in exile becomes our pain.
Tá bolesť judského národa, judejcov, ktorí sú odvlečení do zajatia, sa môže stať našou bolesťou.
The second time that she complains about no one comforting her is the first line of verse 21.
Druhýkrát, keď sa táto žena ozve a vyjadrí túto skutočnosť, že je osamela, je v úvode 21. verša.
People have heard my groaning, but there is no one to comfort me.
Nepočuješ, že vzdychám a nemám tešiteľa?
And in a sense, while she's talking about her situation, while she is talking about her specific situation,
kým ona hovorí o svojej konkrétnej situácii,
in a very real way, she puts into words what we sometimes are unable to say.
Vyjadruje, alebo doslov uzavrie, zabalí to, čo my sami by sme niekedy ťažko vyjadrili.
We touched upon something like this morning in the Bible school.
Dnes v tom biblickom kurze sme sa niečoho takéhoto dotkli.
Our modern Western Christianity has become sanitized.
Dnešné, moderné, súčasné kresťanstvo je také také sploštené, také zjednodušené.
We're expected to always have a smile on our faces.
Očakávame, že veriaci človek by sa mal stále tváriť spokojne a usmievať sa.
And those who were in the Bible school today will learn what we call that in England.
Tí, čo boli dnes na kurze, už počuli, ako tomu hovoríme u nás v po anglicky alebo v anglicku.
But at least at home in Britain, when someone asks how are you, you're expected always to reply I'm fine.
A je to aj zaužívané, ako ľudia sa zdravia a rozprávajú. Keď k vám niekto príde a pozdraví vás, how are you, čo je v podstate otázka, ako sa máš, tak sa očakáva, že povieš fine, ako som v poriadku.
You could have just lost your arm, but you're fine.
Možno ti práve odpadla ruka, ale patrí sa na takú otázku odpovedať, mám sa fajn.
We could have just lost our jobs, but we're fine.
Možno, že sme prišli o zamestnanie, ale normálne sa v medziľudskom styku očakáva, že poviete, mám sa fajn.
But you see, sometimes life isn't like that, is it?
Ale život niekedy nie je taký.
Sometimes we're not fine.
Niekedy sa nemáme fajn.
Sometimes we do have problems.
Niekedy máme problémy.
Sometimes we do have difficulties.
Niekedy máme ťažkosti.
And being Christians doesn't mean that we don't go through difficult and tough times.
A keď sme kresťania, to ešte neznamená, že nebudeme prechádzať ťažkými situáciami.
But quite often we are forced to pretend that everything is okay.
Ale dosť často sme okolnostiami nútení pretvarovať sa, tváriť sa, že sme v pohode.
Well, the situation is not okay for the people of Jerusalem.
Nuž, tu tá situácia pre ľudí Jeruzalema nie je okay.
And this poem in Lamentations is a particular type of Hebrew poetry.
Tento nárek v knihe nárekov, v knihe plaču Jeremiášovho, je typickým druhom biblické literatúry.
It's what's known as a lament.
Viaceré žalmy a viaceré básne v Biblii majú tento charakter. Sú to náreky.
It's a type of poem that we find often in the Psalms.
V knihe žalmov nájdeme mnoho žalmov, mnoho kompozícií z tohto žánru.
In fact, it's the most common form of psalm.
V skutočnosti väčšina žalmov sú práve tohto typu. Sú to
what the lament allows us to do is it gives us the space and the vocabulary for expressing pain and hurt.
A prínosom týchto nárekov je, že pre nás vytvárajú priestor a poskytujú nám slovnú zásobu pre vyjadrenie našej bolesti.
Not in order that we can wallow in it, to enjoy that pain.
Nie preto, aby sme sa vyvalovali v tom našom žiali, aby sme si to užívali.
Not so that we continually see ourselves as victims of others' actions.
Nie preto, aby sme sa stále považovali za obete počinov niekoho iného.
But it gives us a language to be able to express that pain within the context of a life of faith.
Ale podáva na to ten jazyk, aby sme dokázali vyjadriť túto skúsenosť bolesti v kontexte prežívania našej viery.
That's what lament does. It's what poetry allows us to do.
Na to sú dobré tieto náreky. To nám ich poetická forma umožňuje.
And in a very real way, Jerusalem becomes every woman and every person who has ever suffered.
Takže vo veľmi reálnom zmysle tento Jeruzalem sa stáva každou ženou a každým mužom, ktorí prechádzali utrpením.
And having recognized that there is no one there to comfort her.
A keď si uvedomuje, že nemá nikoho, kto by ju potešil,
she cries out in despair.
Tak v zúfalstve volá.
And it's very important what she cries out and who she cries to.
A je dôležité všimnúť si, čo volá a na koho volá.
In verse 9 and the third line we read this: Look, Lord, on my affliction.
V 9. verši v 3. riadku hovorí: Pozri, Hospodin, na moju biedu.
This poem is a very carefully constructed poem.
Táto báseň je veľmi pozorne skonštruovaná.
It's what's known as an acrostic.
Má formu takzvaného akrostichu.
The first line of each verse begins with consecutive letters of the Hebrew alphabet.
V hebrejčine každý ten verš začína jedným písmenom hebrejskej abecedy, čiže prvý verš Ačkom, druhý Bčkom a tak ďalej.
And I noticed that was marked in your translation.
Všimol som si, že aj v niektorých vašich prekladoch to máte vyznačené.
And each verse has three lines.
Každý verš má tri riadky v hebrejskom texte.
These three lines together make complete sections within themselves.
A za každým tá trojica, tie tri riadky, čo máme u nás pod jedným číslom, tvoria ucelený prvok.
They take an idea and they develop it.
Zoberú nejakú myšlienku a rozvinujú.
And then they move on.
A potom sa hýbu ďalej.
Except on two occasions.
Okrem dvoch prípadov.
on two occasions the idea of or that pattern of one idea per verse is broken.
Dvakrát je prerušený ten vzorec, že trojveršie vyjadruje jednu myšlienku.
On two occasions the pattern of one voice speaking for each verse is changed.
Dvakrát je aj prerušený ten vzorec, že za každým hovoriacím v tom trojverši je buď ten rozprávač alebo tá žena.
And that occurs in verses 9 and 11 on the third line of each verse.
A to sa deje v 9. a v 11. verši za každým v tom treťom riadku z trojveršia.
On both of those occasions,
a v obidvoch tých prípadoch,
the woman of Jerusalem breaks in on what the narrator is saying.
V obidvoch tých prípadoch rozpráva rozprávač tie prvé dva riadky, ale v treťom riadku do toho vpadne tá žena a preruší ten vzorec.
It gives it an extra power to what she's saying.
Čo dodáva zvláštnu silu tomu jej výroku.
She changes the external description to being an internal heartfelt cry.
Vpadne do toho vonkajšieho pozorovania, popisovania jej situácii a vyjadrí sama tú svoju biedu.
She wants someone to see what's going on.
Chce, aby niekto videl, čo prežíva.
And all of the occasions where she says this, she directs it at God himself.
A v obidvoch tých prípadoch obracia pozornosť na Hospodina.
And she addresses God by his personal name.
Osloví Boha jeho osobným menom.
She addresses God as the God of faithfulness and as the God of covenant.
Oslovuje Boha ako toho, ktorý je verný, ktorý je Bohom zmluvy.
In the midst of this suffering there is in fact only one person that she can turn to.
A v skutočnosti uprostred tohto utrpenia, uprostred tejto bolesti je len jedna osoba, ktorá jej môže pomôcť.
Her husband is no longer there.
Jej manžel tam už nie je.
Her loved ones are no longer around.
Jej milenci, alebo jej milí, jej blízky tam
her
nie sú.
Friends have deserted her.
Jej priatelia ju opustili.
She can turn to no one but the Lord.
Už sa nemá ku komu obrátiť, jedine k Hospodinovi.
Look on my affliction, she says in verse 9.
Pozri, Hospodin, na moju biedu, hovorí v 9. verši.
Look on my affliction, Lord, she says in verse 20.
Pozri, Hospodin, všimni si, že som znevážená, hovorí v 11. verši.
But she doesn't only want God to look.
Ale ona nechce, aby sa Boh iba pozeral.
In verse 11 she says, look, Lord, and consider.
Tam hovorí v 11. verši, pozri, Hospodin, všimni si, alebo zváž to. Zamysli sa nad tým.
She's wanting God to see the situation that she's in.
Chce, aby Boh videl tú situáciu, v ktorej je.
She's wanting God to pay attention to what's going on.
Chce, aby dával pozor na to, čo prežíva.
But actually, at the moment, God does not yet reply.
Ale v skutočnosti, pri týchto príležitostiach, Boh ešte neodpovedá.
There seems to be no response from him.
Zdá sa, že od neho žiadna odpoveď neprichádza.
And so no one is near to comfort me, she says.
Nemá na blízku nikoho, kto by ju potešil, tak to hovorí.
Any comfort there might be seems to be in the distance.
Jediný potešiteľ, ktorý by mohol byť, tak či tak je ďaleko.
And so when we come to the end of the poem,
a tak keď prichádzame k záveru tejto básne,
she remains in grief and in mourning.
Ešte stále zostáva vo svojom zármutku.
And she says, my groans are many and my heart is faint.
Mnoho je mojich vzdychov a moje srdce je zmorené.
So is that where we're going to end as well?
Takže my končíme takisto aj dnes.
Are we going to end in desolation?
Končíme takto, opustení?
Well, I don't think so.
Nuž, nemyslím.
Because I think there's something else that's going on in this poem as
Lebo
well.
Myslím si, že ešte niečo je v tejto básni.
Something else which begins to show where hope can be found even in the depth of sorrow.
Niečo, čo nám začína ukazovať, kde je možné hľadať nádej aj uprostred tej hlbiny žiaru.
It's in fact hope that's found in the very situation she finds herself and the reason why she is in that situation.
Tá nádej sa vyskytuje práve v tej situácii, kde sa nachádza, a práve z toho dôvodu, ktorý ju tam dostal.
And once again, we need to be careful in applying this to ourselves, but I want to suggest there are ways in which we can do it.
A znova musíme byť opatrní, ako tie veci, ako nejaké poučenie z toho stiahneme na seba, ale som presvedčený, že sa to dá urobiť.
The first clue to where hope is to be found is
prvý taký náznak, kde možno nájsť nádej,
is early in the poem in verse 5.
Je skoro na začiatku tej básne, už v 5. verši.
And the second line of that says the Lord has brought her grief.
V druhom verši, z toho trojveršia je vyjadrené, lebo Hospodín ho zarmútil, to mesto.
The suffering and the sorrow and the hurt and the pain.
Tá bolesť, to utrpenie, ten žiaľ.
They've actually been brought about by God himself.
To všetko tam prišlo kvôli Hospodinovi.
And the narrator repeats this same thought again in verse 17.
A rozprávač túto istú myšlienku zopakuje v 17. verši.
The Lord has decreed for Jacob that his neighbors become his foes.
Hospodin vydal rozkaz proti Jakobovi a všetkým jeho okolitým protivníkom.
We might ask, is this just the narrator making a harsh statement from the outside looking in?
A tak sa môžeme opýtať, ide len o to, že rozprávač ešte pridal jednu tvrdú hlášku, aby to priťažil?
I don't think so, because between these two statements where the narrator says what's happening.
Nemyslím si, pretože medzi týmito dvoma vyjadreniami rozprávača.
In the third line of verse 12.
V treťom riadku 12. verša.
We have the woman herself say this. Is any suffering like my suffering that was inflicted on me, that the Lord brought on me in the day of his fierce anger?
Sama tá žena sa pýta, či jestvuje bolesť ako tá moja, ktorá ma zastihla, ktorou ma Hospodin zarmútil v deň svojho plánúceho hnevu.
She recognizes from the heart of her despair.
Zo samotného centra toho jej zúfalstva ona si uvedomuje,
that somehow or other God has brought about this situation.
Že v nejakom zmysle Hospodin sám toto spôsobil.
The people of Jerusalem are in this situation because they have turned from the demands of the covenant.
Ľudia Jeruzalema sa ocitli v tejto situácii, pretože porušili podmienky, nesplnili požiadavky zmluvy.
The exile is God's punishment for the sin of his people.
Vyhnanstvo je Božím trestom za hriechy ľudí.
So if we are going to apply this to ourselves, we have to be careful how we do it.
A tak, ak máme takéto niečo stiahnuť na seba, musíme byť opatrní, ako to spravíme.
Because we live in a time beyond the cross.
Pretože my žijeme v inej dobe, na opačnej strane kríža.
A time where the punishment for sin is past because Jesus has paid for it.
V dobe, keď ten trest za hriech je minulou vecou, pretože Pán Ježiš Kristus ho uzniesol.
We will have to live with the consequences of our sin, but Jesus for the punishment.
My musíme žiť s dôsledkami našich hriechov, ale Ježiš sám zniesol trest za.
But I think the beginnings of hope for the woman here are where we find hope today.
Ale nejaký začiatok nejakého úsvitu nádeje pre tú ženu je tam, kde aj my nádej nachádzame.
God had promised his people that they would be blessed if they were faithful to him.
Boh zasľúbil, že jeho národ bude požehnaný, ak mu zostanú verní.
But he promised also that curses would come if they would rebel against him.
Ale sľúbil tiež, že kliatby prídu ako následok neposlušnosti.
And the fact that God has acted according to those promises.
A fakt, že Boh koná podľa svojich zasľúbení,
even though that acting means desolation and destruction.
Aj keď to Božie verné konanie v tomto prípade znamenalo spustošenie a opustenie, zničenie.
That is a sign of hope.
Tak je to zároveň znamením nádeje.
It is a sign, as Jerusalem herself says in verse 18, that the Lord is righteous.
A takto chápe aj Jeruzalém, ktorý v 18. verši potvrdzuje, Hospodin je spravodlivý.
I think that's a hard lesson for us to learn.
A myslím, že to je ťažká lekcia, ktorú sa aj my potrebujeme naučiť.
We are surrounded, I think, by siren voices that tell us that God is a nice God.
Sme obklopení hlasmi sirén, ktoré volajú, že náš Boh je milý Boh.
And we reduce our faith to merely about me being fulfilled.
A zredukujeme našu vieru na to, že očakávame akurát, že my sami budeme naplnení.
We turn our Christianity into something that is all about us.
Prevrátime kresťanstvo na niečo, čo má slúžiť nám, čo sa má okolo nás točiť.
And this poem reminds us that no, actually God is righteous.
Ale tento útvar, táto báseň nám pripomína, že to nepôjde. Hospodin je spravodlivý.
He will always act faithfully.
Vždy bude konať verne.
Faithful to himself and his character and to his covenant.
Zostane verný sebe samému, svojmu charakteru, svojej zmluve.
And so that even judgment,
a tak dokonca i súd,
or perhaps especially judgment in this context,
alebo v tomto kontexte, v tejto súvislosti špeciálne súd,
is a place where we can find hope.
Je tým miestom, kde môžeme nájsť nádej.
Justice will prevail because our God is a just God.
Spravodlivosť víťazí, pretože náš Boh je spravodlivý Boh.
And so the expression of the pain and the suffering is not wallowing in that suffering.
Takže to vyjadrenie bolesti a utrpenia, tam nie ide o to, že sa oddáva tomu trápeniu a vála sa v ňom.
It's not perversely enjoying the pain.
Nie je to nejaká zvrátená záľuba v bolesti.
It's accepting the situation for what it is.
Je to prijatie situácie takej, aká naozaj je.
And seeing that even here the hand of God is at work.
A vnímanie, že dokonca i tu Božia ruka je tá, ktorá koná.
And that even in our lives where things are difficult and things are hard.
A že aj v našich životoch, keď veci sa skomplikujú,
God is actually at work.
V skutočnosti Pán Boh koná.
And that is more than just a platitude.
A to je viac než nejaká prázdna zbožná fráza.
This is something very real which is grounded and rooted in the very character of God himself.
Je to niečo veľmi reálne a pevne zakorenené v Božom samotnom charaktere.
But there is a second sign of hope that we find in this poem as well.
A v tejto básni nájdeme ešte druhé znamenie nádeje, druhý príznak nádeje.
On three occasions it is noted that what lies at the heart of the problem is sin.
Trikrát je tu pripomenuté, že to, čo je v jadre problému, je hriech.
We find it in verse 8, verse 14 and verse 18.
Nájdeme to vo veršoch 8, 14 a 18.
A recognition that sin and rebellion of the people have brought about these things.
Je toto rozpoznanie, že hriech a zbúra ľudí je to, čo privodilo túto situáciu.
In the midst of the pain and of the suffering,
uprostred tej bolesti, toho utrpenia,
Jerusalem does not deny that she has sinned.
Jeruzalém nemôže poprieť, že spáchal hriech.
I sometimes think that we're a little bit afraid to call sin sin.
Obávam sa, že niekedy sa sami sami váhame nazvať hriech hriechom.
At least in English we have lots of other words for describing things that the Bible calls sin so that we get away from the idea that it's sin.
Aspoň v angličtine máme množstvo výrazov na opísanie vecí, ktoré Biblia jasne nazýva hriechom, aby sme to mohli pomenovať trochu inač.
Or we blame other things.
Alebo obvinime, proste nájdeme vinu niekde inde.
I acted this way because.
Urobil som to a to pretože.
It was because of my upbringing and my parents.
Za to môže moja výchova, moji rodičia.
It was because of the way that other people have acted.
Je to kvôli tomu, čo robili tí ostatní.
Or I don't know, it's because of the weather.
Alebo ja neviem, počasie za to.
Or the fairies at the bottom of the garden.
Alebo nejaké víly v kúte našej záhrady.
But Jerusalem refuses to do that.
Ale Jeruzalém sa neuchyluje k tomu.
She takes responsibility for her own actions.
Preberá zodpovednosť za svoje vlastné hriechy.
She refuses to simply be seen as a victim.
Odmieta vidieť sa jednoducho ako obeť.
She has sinned, she says.
Jeruzalém zhrešil.
And as God's people we have to ensure that we don't allow ourselves to be deceived.
Aj musíme si aj my dať pozor, aby sme sa nedali oklamať.
Deceived into thinking that actually sin is not all that serious.
Oklamať, nechať sa zviesť predstavou, že s hriechom to nie je nakoniec až také vážne.
I don't know how this is going to translate, but in English we don't call adultery adultery, we call it an affair.
Neviem, či sa teda dosť dobre preložiť, ale v angličtine napríklad cudzoložstvo sa nenazýva cudzoložstvo, ale hovorí sa treba o afére.
When we take a pen or a few paper clips or some paper from work, we don't call that stealing.
Z pracoviska pero alebo nejaké kancelárske spinky alebo niečo také, tak nepovieme, že som to ukradol.
We call it a perk of the job. The perk of the job. Just one of those things, good things that comes along with the job.
Okay, tak berieme to ako nejaký bonus. To mám vďaka tomu, že tam pracujem.
And we don't even talk about being selfish in our lives anymore.
Už sa ani nenazve nikto, že je sebecký.
We talk about personal fulfillment.
Hovoríme o osobnom naplnení.
But lying at the heart of all of those things,
ale v jadre všetkých týchto postojov, týchto vecí,
is actually sin.
Je v skutočnosti hriech.
And when we pretend sin is not sin, there is no hope.
A keď sa začneme tváriť, že hriech nie je hriech, tak nemáme nádej.
It's only when we acknowledge that sin is sin that we have hope.
Iba keď uznáme, že hriech je hriech, máme šancu, máme nádej.
Because God has dealt with sin.
Pretože Pán Boh má riešenie na hriech.
He's dealt with sin on the cross.
On na kríži vyriešil problém hriechu.
There is forgiveness for sin.
Za hriech existuje odpustenie.
But when we say it's the fault of my father because he went on holiday on a Wednesday when I wanted him to watch football.
Ale keď poviem, že to je vina môjho otca, lebo v stredu išiel na dovolenku namiesto toho, aby sme spolu pozerali fotbal. Na to nie je riešenie.
But there's answer to sin.
Ale na hriech má Boh riešenie.
And it reminds us that sin is always has been and always remain a serious thing.
A pripomína nám to, že hriech vždy bol a vždy zostáva vážnou vecou.
The rebellion of the people against God was serious.
Tie vzbúry ľudí proti Bohu, to bola vážna vec, vážny problém.
It matters.
Na tom záleží.
And sin still matters.
Na hriechu vždy záleží Bohu.
And I don't want a God who can look at my rebellion and say, oh well, it doesn't matter.
A ja by som nechcel Boha, ktorý by sa pozrel na moju zbúru a povedal by, ja kašľam na to, na tom nezáleží.
Because it does matter.
Pretože na tom záleží.
God pretending it doesn't matter is not the act of a loving God.
Boh, ktorý by prehliadal hriech, by nebol v skutočnosti milujúcim Bohom.
Sin matters immensely.
Na hriechu ohromne záleží.
And we know it matters.
A my vieme, že na ňom záleží.
Because the cross.
Vďaka krížu.
I want a God who takes sin seriously.
Chcem takého Boha, ktorý berie hriech vážne.
I want a God who takes sin so seriously that he actually does something about it.
Beriem, chcem Boha, ktorý berie hriech tak vážne, že kvôli nemu niečo urobí.
That's the God of the Bible.
A to je Boh Biblie.
And for the people of Jerusalem that meant punishment and exile.
Nož pre ľudí Jeruzalema to znamenalo trest, znamenalo to vyhnanstvo.
But for us it doesn't, of course.
Ale pre nás nie, pravda že?
Because of the cross.
Vďaka krížu.
And so there is hope. There's hope even for Jerusalem in this poem.
A tak je tu nádej, a nádej je dokonca aj pre Jeruzalem z tejto básne.
Hope that is based in the character of God.
Nádej, ktorá sa zakladá na Božom charaktere.
In his faithfulness and in his righteousness.
Na jeho vernosti, na jeho spravodlivosti.
But does that mean that it all ends happily ever after?
Ale znamená to, že nakoniec všetci šťastne, kým nepomreli?
Not yet.
Nie, nie.
As we saw, the poem ends with unfulfilled desire for comfort.
Ako sme mohli vidieť, táto báseň sa končí nenaplnenou túžbou po potešení.
There is no easy way out of suffering.
Z utrpenia nie je ľahké východisko.
There is no easy way to deal with sin.
A nie je ani ľahký spôsob, ako sa vyrovnať s hriechom.
But God has dealt with sin.
Ale Boh sa s ním vyrovnal.
And the cross shows that we have a God who also understands and knows suffering.
Kríž nám ukazuje, že máme Boha, ktorý rozumie aj utrpeniu.
A God who has been through suffering.
Boha, ktorý tým prešiel.
A God who has tasted death for
Boha,
us.
Ktorý okusil smrť na našom mieste.
The one who on the cross cries, my God, why have you forsaken me?
Toho, ktorý na kríži volal, môj Bože, prečo si ma opustil?
You see, the woman in the poem had no cross to look to.
Žena v tejto básni nemá žiadny kríž, na ktorý by sa pozrela.
You and I have the cross.
Ty a ja ten kríž máme.
And the cross makes sense of the world and the suffering in the world in a way that Jerusalem could not understand.
A kríž dáva zmysel tomuto svetu a utrpeniu v ňom takým spôsobom, ako táto žena ešte nemohla pochopiť.
Because the cross has dealt with the problem of sin.
Pretože na kríži Boh sa vysporiadal s problémom hriechu.
And so even with us, whatever our cause of sorrow and of mourning.
A tak aj pri nás, nech je zdroj nášho trápenia akýkoľvek.
We know that there is always hope.
Vieme, že vždy je nádej.
And if we think of it in terms of Easter.
Ak sa na to pozrieme z perspektívy Veľkej noci,
sometimes it may seem like it's Friday.
Niekedy sa môžeme cítiť ako v ten piatok.
But Sunday is coming.
Ale blíži sa nedeľa.
Amen.
Amen. Amen.